Okapi. Pascal Masirika.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Les rebelles ougandais de la LRA ont attaqué 60 fois les territoires de Dungu, Faradje et Nyangara, 700 km au nord-est de Kisangani au mois de mai et juin dernier. Le bilan de ces attaques fait état de 24 personnes tuées et une cinquantaine d'autres enlevées. Une nouvelle annoncée le week-end dernier par la société civile de Dungu et les organisations humanitaires au cours de leur rencontre d'évaluation. Des combats signalés à nouveau au nord Kivu la nuit dernière. Ces combats ont opposé les FARDC aux combattants du Pareco dans le village de Kamandilak. C'est à une centaine de kilomètres au sud du territoire de Lubero. Au cours de ces affrontements, 6 combattants du Pareco ont été tués, 2 armes récupérées et 1 militaire de l'armée régulière blessé. À Kinshasa, pendant ces temps, les agents du ministère de la fonction publique observent un arrêt de travail depuis hier lundi. Ils réclament le paiement de leur prime de fonction spécifique pour ce mois de juillet 2009. Selon le délégué du regroupement des syndicats de la fonction publique à Kinshasa, le paiement de cette prime est reporté au mois d'août prochain sans motif valable. Les agents concernés ne sont pas du tout d'accord avec cette mesure. Au sud Kivu, l'inspection de la police nationale promet à la population de Bukavu d'améliorer les conditions de sécurité. Ceci grâce aux dons en matériel roulant que la PNC vient d'acquérir auprès de l'Agence des Nations Unies UNOPS. Ces dons sont constitués de 38 motos et de 12 véhicules destinés notamment à la mobilité des agents de l'ordre chargés d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Enfin, au Kasaï oriental, la méningite est déclarée dans le secteur de Mukumbi, à 30 km à l'est de Mbujimayi. Cette épidémie a déjà coûté la vie à 40 personnes en l'espace de 3 mois. 140 autres personnes sont infectées pour le moment. Le ministre provincial de la Santé, qui donne la nouvelle, indique que des efforts sont en cours avec l'OMS pour éradiquer le mal. Et pour la suite de nos nouvelles, je vous propose de suivre la version anti-Luba avec Vicky Odia.
Itanu ni mungo nwita nwisambo mbu banto mboshiva ele rambabunda teritwaru wa Dugu Faradje ni Nyangara misangu makumi ya sambo mbu kajibungu wa bantu bajibafuwa mbuke fila na kumbo mbuja wa sebule la jija fula bini manager bantu kabijenjifuwe uweke la bujajiki bujibu wa bena sosete civil wa Dugu na kumbo jiba lomba kujibuka lenga wakuna mshindo wa kukuba bantu wabobu kwenza mjumu wa bubimbo. Moyoto makumi ya satu ni mwanda mkuli machini juku mni ya abiji kibuli mbwajipa jijibena inofi sababe shaba mpulishi bakubu kavu yonso abiji mbwajiku bajabantu ni bintu biyabuka jibilonde shilabu mbwa komisaria nisu komisaria mbimoneka buwase machini miyoto ikimbi kumbana nasha. Chifufu cha menejiti kichivuachishi babantu makumi ya naini batanu mbulu wa ngundu isatukulu solo wa muku mbimu provinsi wa Kasai Oriental. Jijiji epijisa meja ni chupuwe chinchi vwa mbionso bimweneka kunimu kwa mashi afobuba ya kutetesha kajibu mbuji wa se OMS ujumambulisha kuine kuni mango bakuno shundwa kui ukui manika china chupuwe chi. Okapi, Okapi. Bateleji bakunanga bateleji basubu ansha Nikolai bonsubu ni ngumu yetu ijimushindwe u. Bena sosete civil wa Dungu baban lato kuma kumia sambo mbu jibunde jiji banto mbu jibaji tunga Uganda. Babu na mute atuwa Dungu Faradje ni Nyangara fabu kilometre makupa kilometre nkama mwada mteke takumu tukua. Chimenga cha Kisangani bwa fulailu saba ngundu mwitanu ni mwisambo mbu bantu bato kuma kumi wanda mkulu bashifa ni bako abu bato kuma kumi atanu banyema na abu bionse bivuwa bianze kamu chifufu chadita ngulula chenza kundeke luka limundu shala bwabavuwa mchifufu chibu mbwa bantu bajibafuwa ni bajibuwa jafula mbu kefela kajiji bunda kijiji jivulangana. Tuteleja aron sambi ya mbulo mbujo wa sosize civil Dugu kushinga ya ansel memaswa.
Kule mwade me on avei
Mungondo alu mungulu, bafo bela mvita misaya makumi ya bidine na imu teritora wa Dungu, kufo bantu bafo makumi ya na ene mbibidi, ndembanyi ema nabaku wa makumi ya bini basambo umu. Munga chima wabu bani diku minibesatu, nabaku lumpa diku minibesatu. Bifo pampenga pa teritora, fakumusha kuhishi kwa Dungu, kufuka kuhimvita mivuli. Bwa mungondo wakabala nshifu, bafo bela mvita misaya makumi ya sanitanu, mumiso kuya Duruma, Kudyangwe, Bangadi, Duru Kilwa, Nekufa Radye. Bantu bavoko huku bafo makumi ya naini batano. bana jikumin babidi nabakulumpa mungu miatanu batanu banye manabu kujimpinje uchinyangu chikesi pakufanikisha mvita ya chikundu kukale kajijibunda njivule mungundu wa lwa banyankasu ni watisanga nkasu mishale bavu banye mani bantu bato kulukama nabashi papako wababa pitapalukama nabia hapa mutu mujitu kujimua
Bilonde shalani mulombo jwa société civile leo mwe bwase muchi na chifweti babantu pangati kuma vulanga na bwa kupesha balombo jwa malu a tijijini ba malu a basalai mwe bwase mumma pangati ka muji jiteka jabas jabasalai kumpenga kwa miso kwe ba kuno shindwa kuku babantu bwase bantu aba benzo mujimu wa bubiaka nana na mujimu ya majimi kabwe kabwe ni bwa kujingila nash Kuluseka lwa province wa North Kivu nmanye bwase bulele na mvita ya mikola ivwa kabiji mubutu kubushala mvita ivwa pankachi babanto mboji baluma bavita bapare kwa ni bamba imani chilu cha jutunga kuluseka lwa muso kwa kamandi lako na kubiji papuluba kilometo lukama kuishi kwa teritua kwa kuishi kwa chimenga chukulu cha teritua wa lubeho na kubuni mwabebo mvuji bwase ba maima pare kwa sambo mbuba vwa bafwa ni mbingo mbibiji bivwa biangatani na kulusaka lwa basalai bajitunga anumu salai umwa kivu muta fikana na kubilonde shela mlomboji wachilu cha jitunga mungi leo na mwase nsombelu mpinje u ujimu bianza bia chulu cha jitunga na kubaba basalai ba, yani bantu mwaji bapare kobo baba Baba sakila toni muparku wa Virunga. Kuluseka lwa Bukavu nmanye bwase inspection wa provincial lani mulombo jibukulu baba mpulishi mprovince mbula yibu wa bena Bukavu wa kwa kaja nsombelu wa bumalu abuku bimuchime ngeti bionsebi mbwa moto makumi ya satu ni mwanda mkulu ni mashini juku minabijima fila mbwa kupesha baba mpulishi mshindo wa bobu kwenze mjumu wa bubimpa. Jipe jiji ya bena ndongo lulu wa buka matungu masango jiji na inopso. Kadina nashana kubena malu abampulishi mu province badu mvuji wase mashini miotoe ikimi kikaemba kukumbana topa kumona bungi wa komisaria ni su komisaria ijimuina mwabe tuteleja kapitane chienga mwikala mufundi mukulu wa mulombo jwa abampulishi uji kuchikoliko cha Jean Kasami
Le matériel est là, mais le matériel seul.
Bien au bidiku, kajika bien bikumbana to bwa bulongo bwa bantu. Ibi kingela ka bidi bantu ba jini demani dijalama. Kujika bidi midimu ya buke bike bidi mamanisha, idi ambulisho bwa buku bwa bantu ni bindi bya bubikala ku. Mumani tuli makwikala ni mashini ya kajika tu ni kasaloni ka kwela mom. Kadindi mjade ka ni bion suit bikengela kwenza, bidi bienji bwa buku bi bwa bantu. King mumani kisha bwenza bwa banko viongo to kadi nkubuke hesha.
Fin à cette insécurité, mais la réduire.
Muchimenga cha Kinshasa bene mujimu ba chibambalu cha fonction publique mbanje kumanyika mujimu wa bukata kujutu kujamakele mushala wajimu bene mujimu wa baba jibalo mama tabisha bo angondwe wa mwana mteketa bilonde shila munyampalo wa bene syndicat bene mujimu wa ba kimba manye nimbo achini to basa gira jifute ya matabisha angondwe wa mwana mteketa to ni kungondwe wa mwana mukulu kibu achini bajiba bengani mbumu jibwa seba jini cha kupa futa makutabu jibwe jija wetu Axel Ngocho kuji Andre Kambala mujanai
Biro byonse bya mijimu ya bibambalu bya myande ya fonction publique bivubika libi kangle lwewu. Malalika avu masa kumparu kwa bibambalu ebi. Mulu banze mvubeli mijimu bako kangane pa jima nyika ja mijimu. Bonsu bavo bakula mulu wanyi lumwa. Bajinga si bafuchibu matabisha abu angondu wa mani mtekete amukundekelu kwa angondu ewu. Chana ane nibi manyike mijimu. Bamba munga chuma wabajatika meni ni chiji se. Uwa matabisha adimika lima mwene kama kese ku abinabu ba minister miko abo minister wa fonction publique wa fiki mwabe mudi bujaji kumini jumwa mumiyu kumienza kudi Michel Botoro ni baku iji babene mijimu yi baleji nene baba fute primi ya buwe yi kundekelu kwa ngonde u bu mjibikali bajinga kajito atachi mishindi yon suba kupete minister kunshinga kimbi kumbanato
Eyo mani mwasa anumu ni mchume nga cha Kinshasa. Jima nyamujimu wa muntu ni muntu mchukondu cha julongolola. Jama sungulai tikichena bualu cha muyu kivumwenza kaleli mchume nga cha Kinshasa. Musal wa college Boboto bena malu achijiji bamambla wa société civile. Bena kasumuka jikajilika masungula bena amuni bamambla babu kalenga. Bonsu wafumu ina mwabe ubavuba wa shinta kajange nyi. Pamushindu ujubu makubwa kutangila. Bwase malu ama sungula jincha kwenza kana ama sungula abimenga ni miso kwa jincha kwenza kwa ikala ni enze kamumbu jika jidibonsu. Nwane bwase miuke yi ivwa milongolola kujibena pnu di njambulisha jabena jitunga jab Grand Bretagne bwase bibijimulu ijilwa jilongolola masungula jincha kwenza kwa matuka jale kumpele kwa masungula. Ajabuncha kusungula balombo ji babimenga ni bamisoku wakuni mshindo wakubwa jablongo mamuka jimanditunga jako wa mungalata. Ku Kasai Oriental jisama jivuajishi pa bantu mu sektwa mukumbi pa kilometre makumi ya satukwe swa chimenga cha mbujima jisama ja menejite bantu batoku makumi ya nebatanu bafobafu wa mungundu isatu nangananga bana bakesa babiji mumuishi mwabitanu minesu wa malu abukulo ba mumbiji mpulovensu ujumvuji ba seba jibenzo mabumonsu ni jambulishi ja omes bakumi mshindo wa kuimani kachifu pu echi. Teja Roland Chodou Lomami, au moment où je bois le bon maquel Michel Akouchkolkocha Emmanuel Elementjoa Kabedi.
On a eu des échantillons qui ont été prélevés et qui ont été analysés.
Tu vois, Bapet Vintibiangata, Pamidi Pamebe, Dine Bayakabitata, Digeta, Yamateta Mensa, Bidivilégine, Chuhuncha Meningit. Mobantu Lukamani Makumi Anai, Bajbalingi Boku Meningit, Makumi Anai Nibatan, Bapetanen Lufu. Nebabu Mukachuma Bumbana, Babijumumish Mwabitano. Jakalengan Jase, OMS Omkasa Oriental of Nibuanga, Netuji Tukwata Mujumunibuangibu. Netumukachuma Kutuma Manga Buni, Kayano Meningit. Manga a malaria ni bwama kwa masama bwalchi hau cha myande ya makanda ombidi cha mukumbi kabatuba chitwa mpanda na nshe kujibato ambulishi betu mujimweu na nshe kujitetu bina.
Ekiya osi ete oublie meme par nos propres services.
Bwa kujinye ni ngumu ya jilo jalo mani wasile lo kujibu baya kujika mwenji wa mana ya mwumani kabikuwa la mujina jia sansusi munu mchimenga cha kincha sana kumba ya kumujika kujimu kwa mpinga jeku kukita ya kumbe nseke futi ujiba bikele nivel site na kukumpala kwa bobu kumujika misa mine nivumimba wakufuluka anima wa mufwa kukatedra Notre Dame wa Lingwala kadina china kubia mujitu nga jia konkuliseka lwa matu kumasanga amwena Amerika bantu mbombo ni mbombo ya bantu ijini chakutu ilangana lelue mbutu kwa lelu kulisekulu wa mbujo wikileni Staples Center kulisekulu wa Los Angeles buwa kumuchibi luchine na chijibumu wa kwenza buwa kufuluka Michael Jackson kanyi mbemuni na wa matu kumasanga amwena Amerika vumufumuja matu kumakumi ya bijinatanu ngundu tujinenda ngundu mshala mnibijimu makumi ya tanu ya bienda uvuwa mjini chakujikibo lelue kunkite ya Forest Lawn mwanuma tumasanga amwena Amerika. Njini rumosu, tosa kujia tomanzante ntabangumia nushirabumosu, biakana.